Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. Ja sam Vladislava Vukolić, a verujem da će vam sadržaj današnje emisije biti posebno zanimljiv, jer nam je gost poznati scenograf Geroslav Zarić. Geroslave, dobro nam došli i hvala što ste odvojili vreme za nas.
Bolje vas našao.
Koliko je vaš poziv zanimljiv i neodvojiv od jedne operske predstave, i ne samo od operske predstave, zapravo od scene uopšte, saznaćemo od vas već kroz nekoliko minuta. Imamo, dakle, zanimljivu temu za razgovor, ali ćemo otpočeti sa muzikom, kao što obično činimo u ovim emisijama. Slušat ćemo duet iz opere Carmen Georges Bizet-a u tumačenju Jadranke Jovanović i Nikole Kitanovskog, dakle, opere za koju ste i vi zaslužni kada je scenska prezentacija u pitanju.
Sono la retro,
ma
le sono
bravo, bravo.
Bio duet iz opere Carmen Georgea Bizea, a sa nama je Geroslav Zarić, scenograf. Vi, Geroslavle, osim opera, scenski obogaćujete, da kažem, oblačite scenu, doprinoseći utisku celine i dramu i balet. Da je scenografija, naravno da je scenografija nezaobilazna komponenta u realizaciji jednog scenskog dela. Koje su osnovne odrednice kojima se rukovodite prilikom postavljanja bilo drame, bilo opere, bilo baleta? Od čega počinjete?
Pa počinje se od osnovne ideje dramskog dela, pošto scenografija nije ono što je nekad bila, ilustracija prostora, nego scenografija sada nosi osnovnu ideju dramskog dela i rediteljsku ideju. Prema tome, polazili se od toga, sledi se osnovna ideja i ideja se tumači likovnim sredstvima, odnosno mi tu ideju prevodimo na likovni jezik. I drugo što je jako bitno, da scenografija bude funkcionalna, jer bez funkcionalnosti scenografije ona prosto
ne opstaje,
mm-hmm. ne opstaje, ona smeta predstavu, ugrožava predstavu. Tako da su to neke dve početne odrednice.
Bez obzira da li je balet u pitanju,
bez obzira.
Da li je opera,
bez obzira, tu neke
drama.
Bitne razlike nema. Šta je cilj? Cilj je dobra scenografija u sva tri slučaja, bez obzira drama, opera ili balet. razlike postoje u nekom tehničkom smislu, a to je normalno kod opere vodimo računa da ne smemo da ugrozimo glas pevača, muziku, a kod baleta vodimo računa o tome da moramo da...
A kako bi se ugrozili glas, na primjer?
Pa recimo nekim materijalom ili rešenjem koji zatvara dosta scenu pa ugrožava glas. Materijalom koji previše rezonira ili previše upija, upija glas i tako.
Eto, već ste nam razjasnili nešto što pojma nemamo u stvari, mi kao slušalci.
A kod baleta je problem što ne smemo da, da iskoristimo, odnosno da ugrozimo prostor za igru. Jer mi u drami možemo stavljati i vodu i stepeništa i kosine i može se igrati na, na raznim podovima. Za razliku od baleta gde se uglavnom scenograf bavi vazduhom, rešavanjem elemenata koji su u vazduhu, a prostor za igru najčešće ostaje prazan, sem u nekim, nekim scenama gde imamo duo scene ili neke male scene gde je i potrebno ispuniti prostor ili određenom rekvizitom ili delovima scenografije. Tako da moramo računati da ni na ansambl scene gde je čitav prostor mora, mora biti prazan.
Dakle, imate posebne specifičnosti za svaku od
ovih
oblasti.
Za svaku oblast.
Da. Pored razgovora sa vama, slušalcima pružamo priliku da čuju neke od naših najboljih operskih izvođača. Zato predlažem da pre nastavka o scenografiji slušamo basa Nenada Jakovljevića u ariji Kneza Gremina iz opere Evgenij Onjegin Petra Iljića Čajkovskog.
Возрасте покорной ее порыве благотворной сию наше рассветели едва увидевшему свет и закаленному судьбой бойцу Дою головой. Онегин я скрываться не стану, безумно я люблю Татьяну, тосклива жизнь моя тиха. Сияни ангела страсти покорной.
Čuli ste ariju Kneza Gremina iz opere Jevgenije Onegin Petra Iljiča Čajkovskog, a sa nama je scenograf Geroslav Zarić koji nam, da kažem, otkriva tajne likovne i scenske prezentacije jednog operskog dela. Dakle, ono što posetilac u pozorištu prvo zapazi na početku, publika prati završni čin rada čitavog ansambla. Dakle, ono što je već finalizirano, što će reći, sluša muziku, prati pevače, zanosi se kostimima i gleda sliku u koju je uramljena čitava scena, bez koje se ne bi mogla ni zamisliti radnja opere, kao i vreme i epoha u kojoj se ta radnja odvija. Geroslave, koja je to pokretačka snaga koja rezultira uklapanjem muzike, radnje, pokreta na sceni i potpuno scenskog okruženja koje se prenosi jednom celovitom, koje doprinosi jednom celovitom utisku. Verovatno da je i saradnja sa rediteljem, da ne kažem, i sa koreografom baletskim, jel, dugotrajna.
Da. Pa ja bih pre svega rekao samo da ovo o čemu pričamo nisu neke tajne posebne, nego...
Pa za nas
jesu. Da, nego ljudi najčešće ne shvataju, ne razmišljaju o tome šta je scenografija i šta je pre svega zadatak scenografije u predstavi. Jer scenografija nije, kao što sam malo pre rekao, nije više ilustracija, nije prostor za igru, nego scenografija po nekom današnjem shvatanju i po shvatanju nekih scenografa u koje ja spadam je da je scenografija aktivni učesnik u predstavi. Scenografija je igrač. Ona nije tu sad, samo da nam pokazuje nešto, nego da se tokom predstave menja, transformiše, ima svoju dramaturgiju. Ona živi zajedno sa predstavom i igra zajedno sa predstavom.
Kao još jedan baleta ili
pevač ili glumac ili igrač. Tako da je i uloga scenografije bitno izmenjena. Drugo, prvo što publika vidi kad se digne zavesa je scenografija. Najčešće je scena prazna, tek onda uđu glumci. Jel?
Pa zavisi. Pa
kažem, vrlo često. Da, vrlo često. Vrlo često je tako. Tako da na osnovu te informacije publika stiče zaključak i o tome i koji je to žanr i koja je epoha i koji stil i mnogo toga na osnovu prvog tog utiska koji stiče jer je scenografija jedna prostorna slika na koju kasnije ulaze izvođači u kostimima i oni su onda detalji te slike, ali neka globalna slika, osnova neka je scenografija na koju se onda dodaju ti detalji.
A kažite, ko vam pomaže, na primjer, kada radite i te kulise, jel tako? Sve ono što je okolo scene, to su kulise, a ono što je na sceni,
to
je isto tako...
To su vrlo, znate šta, scenografski zadatak je da osmisli sve to i da napravi tehničku razredu svega toga.
Znači, skice imate prvo sve?
Da, skice za svaki detalj, normalno, sa svim dimenzijama, opisima i sve, a onda to ide u radionice, koje su prepune raznih zanata, raznih majstora, vrlo
stručnih i boja,
naravno. I normalno svega. To su vrlo sposobljeni ljudi i nakon nas je najopremljenija radionica Narodnog pozorišta. Ona ima, neko je računao da u tom pozorištu ima 42 zanata, razne zanata. Tako da to onda preuzimaju radionice i one realizuju pod scenografskom kontrolom.
Samo nadgledate?
Da, scenograf nadgleda to, daje uputstva kako se šta radi, a majstori radionice izvode scenografiju.
A kažite, da li postoji razlika i koja je kada se kaže dekor na suprot scenskom oblikovanju? Je li ima tu razlika?
Pa ima, zato što dekor...
Ili se sve zove dekor?
Pa ne ja nisam suto pristalica te reči, jer dekor objašnjava nešto što je dekorativno. Znači ukrašavanje, dekoraciju. A scenografija nije ukrašavanje, ni dekoracija, scenografija je suština. U scenografiji se ja barem trudim da se lišim svih ukrasa, svega što je suvišno, da svodim scenografiju na suštinu, na znak, na simbol, da je čistimo svih mogućih primesa, tako da svega što bi i smetalo glumcima i odlačilo pažnju nepotrebno i prosto mislim da je stvar u jednostavnosti. Ako se tu postigne pravo rešenje u jednostavnosti, onda je to pravi uspeh. Bez ikakvih drugih primesa.
A li imate neke uzore kad spremate neko delo? Imate dosta i drama i baleta i opera. Da li imate uzor neki?
Ne.
Da vidite preko video materijala, svetske neke scene, nešto. Ne da kopirate, nego samo da...
Ne, pa dobro, sad ima, mogućnosti da se vidi.
Da.
Da se vidi, nekad zavisi
prosto
kako,
da,
kada.
Da se zainteresuje.
Da, nekad se informišemo o tome gde se šta radilo i kako, ali to nikako nisu uzori, to su prosto informacije o tome gde se... I kako šta radilo, tako da, kao što čovjek ide u pozorište da pogleda, pa ne može da ide svuda po svetu da gleda predstave, a može da...
Pa dobro, sad ima i
može
tih
da pogleda,
kompakt diskova,
pa da,
video
pa može
diskove,
da pogleda preko interneta.
Naravno da je presudan faktor, o čemu smo, eto, već nešto rekli, poštovanje i uklapanje u stil dela i ambijent vremena radnje opere. Naravno da vam tu mnogo postoji saradnja između reditelja i vas, i koreografa i vas. Da li imate saradnju sa kostimografom?
Da, radim.
Imate,
saradnje je obavezna, pa zato što smo mi deo jedne celine.
Da.
Mora biti saradnja apsolutna sa kostimografom od prvog trenutka, zato što se moramo pre svega likovno povezati, uklopiti, i idejno, normalno. Drugo, i čak i u nekom tehničkom smislu, moramo sarađivati, jer ako ja napravim vrata normalne širine, a kostimograf obuče glumicu u krinolinu, ona neće proći kroz ta vrata. Pa onda se moramo dogovarati, da. Će ona meni reći da...
I da vi proširite vrata,
da ima
ili
krinolinu,
da ona skine.
Pa ću ja proširiti, ili mi neće reći, pa će morati da promeni haljinu, tako da je neophodna saradnja, kao i sa koreografom.
A koreograf i reditelj?
Da.
Sa kim je teže?
Pa mora, znate šta, to je tako tesna saradnja, pogotovo u dobrim predstavama, da se ne zna šta i čega proizilazi. Tu, maltene, svi radimo sve, iako su tanke te granice dokle ide jedno, a gde prelazi u drugo. Tako da u dobrom delu ja svojim rešenjem učestvujem i u koreografiji, u režiji, kao što oni svojim rešenjima moju scenografiju oplemenjuju, daju joj smisao i aktiviraju je.
Da, dogovarate se zapravo.
Da, to su baš onako dugi razgovori i ozbiljni dogovori. Sve se to predviđa i ne samo na početku rada, nego i tokom procesa rada, sve do premijere. To je jako tesna saradnja.
Pa veliki je, velika obaveza, veliki posao.
Pa jeste, kako da ne.
Mi to, eto, vidite, vi kažete nije tajna. Vama nije, ali nama jeste.
Da,
otkrivate
da.
Nam zaista
pa
nešto
jeste,
što ne znamo.
Pa jeste, ljudi nemaju priliku da zavire sa druge strane kako to izgleda. Oni vide gotovo delo.
Da.
Recimo, vrlo često vi vidite scenografiju gotovu. To su neke kulise, neki zidovi, neki otvori po kojima se neki ljudi penju. A publika i ne sluti da iza tih kulisa su tone i tone gvožđe, konstrukcije koje drže sve to da bi mogli glumci da se penju i najveći je posao u stvari onaj nevidljiv tamo iza kulisa, vrlo često tako.
Kao što ste i vi nevidljivi da se, autor
da,
u pozorištu.
Da se najviše materijala i potroši i najviše para potroši za ono što je u stvari nevidljivo za publiku.
A kažete, sad da proširimo malo, naravno da svemu doprinosi magična moć igre svetla i reflektori koji dočaravaju tu igru svetla i senke. Saradnja sa majstorima svetla. Osim ovih svih do sad.
Isto tako. Ovaj, svetlo...
Vi jedino sa dirigentom, je li tako?
Da, sa dirigentom. Ne, to reditelj sarađuje sa dirigentom u operi i valetu. A što se tiče majstora svetla, svetlo kao i scenografija, i ono se transformisalo i po zahtevu i po tehnologiji, jer... Ranije svetlo isto najčešće služilo za osvetljavanje, za vidljivost, dešavanje na sceni, a danas i svetlo ima dramaturgiju vrlo često, ono prati radnju i svetlo isto igra, isto postaje aktivni učesnik u predstavi kao i scenografija. Prema tome saradnja sa majstrom svetla je isto tako duga, mi se tokom procesa rada još dogovaramo kako bismo napravili nešto, kako da postignemo određene efekte, kako da dramaturški razvijamo svetlo od početka do kraja. A s obzirom da tehnologija jako brzo napreduje i da stižu sve noviji i noviji aparati, onda tu i upoznavanje sa aparatima i mogućnosti aparata i tako dalje. Tako da uopšte, ja mislim da je najbolja predstava ona gde se više i ne vidi tačno ko je šta radio, nego da je na kraju samo rezultat dobro delo. Da, dobro delo, a i postoji nebitno ko je učestvovao u kom delu predstave.
Moram još jedare da vas pitan, da li vam više, mada ste rekli već malo čas, više odgovara, naravno sa dejstvo drugih elemenata, svedena koncepcija ili više volite raskoš romantičnih stilizacija? Rekli ste malo čas da volite jednostavnost.
Pa, da, volim jednostavnost. A znate kako, za razliku od slikara, ja se bavim slikarstvom ravnopravno kao i scenografijom, ali tu vidim razliku što je u slikarstvu čovek prosto sam i može da sledi neki svoj stil.
Ne zavisi ni od koga.
Da, neki svoj stil. U scenografiji, s obzirom da radimo i razna dela i razne epohe i razne ideje i žanrove, teško da može čovjek da...
I što je više ljudi, više ideja.
Jeste, i da sprovodi neki svoj stil, baš nego prosto zavisi od teme. Nekad je to mnogo bogatije, nekad treba da bude jako bogato i raskošno. Pa se svesno to potencira, nekad se ide u potpuno jednostavnost
i u
prazninu scene, da, od mnogo faktora to zavisi kako će biti rešenje, tako da šta volim. Ja ne volim preteranost i ne volim kinđurenje, ali ako treba da se napravi barokna, raskošna scenografija, ok, onda se pravi takva.
Vraćamo se muzici, tercet iz opere Bal pod maskama, Giuseppa Verdija, slušamo Jelenu Vlahović, Katarinu Jovanović i Hon Lija. ¶¶
bella il cuore, macchina d'uomo, piccarlo deve di sua ma, e fitto dalle notti, funerro il loco. Ma c'è lo sole fuori, sì, cuore esso sia.
Na programu Radio Beograd 2 emisija Kon Anima, gost nam je scenograf Geroslav Zarić. Geroslave, koji vam je stil najbliži, klasični, romantični ili volite nešto savremenije? Radili ste scenografiju za operu Zaljubljenu 3 Naranđe Sergeja Prokofjeva, sarađivali ste sa poznatim rediteljem. Jiržu Menslom, jel' tako?
Da, to je bilo posebno zadovoljstvo raditi sa čuvenim Oskarovcem.
Dva velika imena.
Koji je pritom i divan čovek i divan saradnik, a ne samo veliki Oskarovac, koji pritom ono daje autorima potpuno slobodu da se izražavaju, ali nosi...
Pa dobro, to je odlika svih velikih ljudi. Jeste,
veliki čovek nosi neku i plemenitost i duhovitost i bilo je ogromno zadovoljstvo s njim raditi i družiti se sa takvim čovekom.
I baš je pravi primer za odabir za tu operu.
Da, da.
Jer ta opera nosi tu penušavost koju
je on doprinio. Jeste, tako da on je pre svega veliki majstor glume i traži od pevača da se bave više likovima i karakterima, da ne bude samo na pevanju, tako da...
E se vama mešao?
Ne, on inače daje potpuno slobodu. Ovo jedina indikacija koju mi je dao za tu operu je bila da, pošto se radi o dvorskoj priči, jel, o kralju i o princu, i da ne bi to smešto na dvor, nego bi sve to prebacio na selo. Oni su neki kao prinčevi sela, tako da sve to bude onako malo...
Da.
Rustikalno, i to je jedina indikacija koju je dao, ništa drugo, tako da kažem potpuno slobodu on daje.
U današnjim izvođenjima reditelji imaju dosta slobode da na svoj način tumače prezentaciju dela, da ga osavremene, da ga modernizuju, ponekad i preteruju u tome u čemu su mišljenja publike podeljena. Da li ste vi pristalica modernizacije opere i šta to za scenografiju podrazumeva? Mislim, na tehnološke mogućnosti koje su u poslednje vreme stvarno otišle vrlo daleko.
Ja nisam za osavremenjavanje po svaku cenu.
Eto da.
Mm-hmm. Mislim da nekad...
Oni jesu.
ima smisla, ima logike osavremeniti neko delo, a nekad se vidi prosto da je to nasilno urađeno.
Kao samo sebi
cilj. Da bi se to bilo, da.
Da, da.
Onda to postaje jasno svima i onda je to neuspjeh. Ali s obzirom da je opera jedna stara, dosta konvencionalna forma.
Jedna dama, stara dama.
Jeste i nekako nije u skladu sa današnjim ritmom. Danas gde su i na filmu i u spotima kratki rezovi, gde se ne traju deliće sekunde i oko se već naviklo na tako to brzo smenjivanje slika, pratiti operu danas gde opera traje po 3 sata, nekad i 4 sata, gde traje 5 minuta, treba da se izgovori jedna rečenica, prosto malo se traži sada nešto što bi još ispunjavalo scenu. Tako da danas, koliko ja imam uvid, sve manje razlika između, recimo, opere i cirkusa. Sve više se to nekako
sjedinje. To ste dobro rekli.
Da, jer se u operu ubacuju elementi i akrobatike svetlosni efekti i svi drugi električni efekti. Ne bi li se učinila što atraktivnijom, što spektakularnijom, što zanimljivijom, ne bi li vezala pažnje na taj način. Kao što u cirkusu danas ubacuju operu i dramaturgiju i svetloste štimuge i cirkus sve više liči na predstavu.
Ali bi takva definicija mogla da se prenese na balet i na dramu?
Pa da, ali u manjoj meri, zato što balet i drama više prate neke savremene tokove. Postoji moderni balet, za razliku od klasičnog baleta, koji ima potpuno druge izražene sredstva, kao što drama prati potpuno na svoj način neke tokove, pa postoje i dramska dela bez teksta, jer danas gde ja sam gledao na Bitov jednu predstavu gde scenografija igra celu predstavu, nema glumaca uopšte, nema teksta. Tako da ona se, baleti i drama nekako idu brže u korak sa vremenom, za razliku od opere koja, ali zato operski pevač može po celom svetu da gostuje sa malo priprema, on peva i u Tokiju i u Njujorku i na bilo kojoj tački sveta, što dramskim umetnicima nije moguće, da. Svakako, ne samo zbog jezika, nego su to potpuno različite predstave koje ni po čemu ne liče
jedna
na drugu. Da, ne liče jedna na drugu, bez obzira što radi isti tekst.
Sad je pred nama muzika Arija iz opere Norma, Vincenza Bellini, a slušamo Milku Stojanović.
Thank you.
U emisiji Kon anima na programu Radio Beograd 2 je gost nam je Geroslav Zarić, jedan od onih stvaralaca koji se prilikom izvođenja opere ili nekog scenskog dela ne vide na sceni. Vidi se samo rezultat njihovog rada, čija kreativnost itekako doprinosi celovitom utisku jedne predstave. Geroslave, osim naše nacionalne opere, sarađujete sa operom i teatrom Adlenijanom, radili ste Rebeku i Jadnike. Da li i simbolika može da se koristi, na koji način kada se priprema jedno scensko delo? Bez obzira da li je balet ili drama ili oper.
Pa može, svakako mi se često koristimo simbolima da bi nešto izrazili. Simboli su jedno od sredstava i pritom ako su dovoljno jasni i upečatljivi, oni mogu da reše mnogo toga. A u Madlenijanu sam joj radio i dramske predstave. Vi ste pomenuli dva mjuzikla. Još sam radio mjuzikle i na Terazijama, tako da...
Pozorište na Terazijama.
Da, u pozorištu na Terazijama. Mjuzikle opet jedna slična, ali i različita forma.
Da, specifična za sebe. Da.
Jeste, da. Zato što se u mjuziklu i glumi, i govori, i peva, mjuzikle spoji drame i opere negde po svojoj strukturi, i ono što je bitno u tim delima, kad smo već govorili o tome kakve su razlike između drame i muzičkih predstava, je ta što vrlo često mi moramo da ispoštujemo neki dužinu neke muzike za neke scenske promene, što nemamo, što nije slučaj u dramskom delu. U dramskom delu se može spustiti zavesa ili...
Pa šta to znači?
Promjena traja, to znači...
Na koji način?
Pa to znači da se moramo uklopiti u dužinu muzike da bismo napravili neku promenu. Moramo da smišljamo kako da promenimo scenografiju, a da promjena ne traje duže nego što je muzika.
Ono što je nekad bilo u Narodnom pozorištu, scena koja se okreće, je li tako?
Pa ne, to je dobro, na rotaciji moguće to se koristi i danas za neke stvari, ali...
Znači, brzo reagovanje.
Uklapamo se prosto u neke dužine, muzičke dužine, i to je jedan od zahteva za razliku.
Pa stvarno vam je posao vrlo raznovrstan.
Pa jeste i zanimljiv. Samim tim
je i uzbudljiv zanimljiv.
Jeste, to se mora reći da je uzbudljiv. Znate šta je rekao Chagall kad je radio prvu scenografiju? Rekao je, ljudi, ovo je najlepši posao na svetu. Kaže, vi sedite i crtate nešto, maštate o tome, onda to date u pozorište, oni angažuju silne radionice ljude da to prave, vi to nadgledate malo, pa se tu nešto pravite važni, korigujete to, onda dolaze drugi radnici pa nose to u pozorište, pa onda tamo nova ekipa to montira na sceni, vi gledate kako nastaje vaša maštarija pretvorena u realnost u tri dimenzije, nastaje na sceni, onda vam daju i reflektore da osvetlite to, da se igrate i da osvetljavate vaše delo, pa onda uđu glumci koji ožive sve to. I na kraju vi ne morate ništa da platite, nego još vama nešto plate.
Dakle, pa zar je malo? Zar je malo?
Pa jest. I kad se tako gleda, to stvarno deluje kao najlepši pozor, mada oni imaju onu drugu stranu koji sve u životu.
A da ne kažemo ime koje je ispred svega. Geroslave, vi ste i profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti. Da li nam dolaze talentovane generacije?
Dolaze svakako talentovane. Ima jako...
I perspektiva njihova koja je...
Da, jako darovitih je perspektiva, nažalost, ne mislim baš da je sjajna.
Jako vas je malo, jako ste traženi.
Radit će u mnogo gorim uslima nego što se radilo, što zvuči apsurdno s obzirom da je valjda tehnologija nešto što vodi sve napred, ali nije tako, nažalost, zato što umetnost nekako postaje, barem na našim prostorima, imam nešto doživlje i šire, sve manje bitna, sve manje važna za, barem za one koji vode zemlju i kreiraju politiku. Tako da smo sve siromašniji u stvari i sve manje ljudi može biti angažovano, i što je najgore, danas cena postaje merilo svega. Tako da se danas ne biraju više najtalentovaniji, nego se vrlo često biraju najjeftiniji. oni koji će najmanje para da potroše. Što je destimulativno normalno za nove generacije, jer oni ne znaju čime će se baviti sutra i kako će od toga živjeti i šta će raditi. To se umjetnosti nikad ne zna, ali
da.
Je nekad bar bilo da, da ako je neko vredan i uspešan, da će moći da živi od toga. Od umjetnosti se barem ovdje nikad niko nije obogatio, ali je mogo da živi od toga. Sad se postavlja pitanje da li je to moguće.
Evo sad, naša emisija se približava kraju, da je krunišemo. Imate preko 200 scenskih dela, da neka predstava, scenski, da, ne da. Predstava, nego scenskih dela.
Da.
A imate više, 20 nagrada domaćih, stranih.
Da, imam i međunarodnih i domaćih.
Ajde malo
nagrada,
da se hvalimo, da nešto ulepšamo, da čujemo nešto lepo. Mada i do sad je bio lep razgovor. Super, hvala vam.
Ne mogu se požaliti da moj rad nije bio nagrađivan i doživao sam ja i lepe trenutke i trenutke slave u svom poslu i puno nagrada i puno priznanja, tako da ne spadamo one nezadovoljne koji nisu shvaćeni i koji su nesrećni zbog toga, ali kažem, bojim se za ove mlade koji dolaze kako će njihov profesionalni život izgledati.
A su zainteresovani za svoje studije, za...
Pa jesu, ali ima jedna opšta neka karakteristika koju mogu reći, da li je to pitanje vremena, generacija, šta je. Oni nisu na onaj način zainteresovani kao su mi bili. Kako bi se to prostim jezikom reklo, ne grizu kao što smo mi. Mi smo bili baš željni onako svake informacije i... Mi smo visili na tom fakultetu jer nismo znali šta može da nam bude lepše i zanimljivije u toku dana nego biti tamo gde se stvara, gde se slika, gde se mašta.
Znači, nema baš toliko entuzijazma.
Ta generacija danas mislim da nemaju tu vrstu entuzijazma. Možda je vreme uticalo na njih, možda su oni shvatili da je naš entuzijazam pogrešan. I neisplativ, pa pokušaju
na drugi
način. Da, ali vaši
entuzijazam prevaziđen, a oni nemaju...
Da, tako da vidim tu neku mm-hmm. promjenu, ali mm-hmm. kažem, ima jako darovitih mladih stvaraca koji neki su otišli već, neki rade u Americi, neki već mm-hmm. na Broadwayu rade, neki moji studenti. I vrlo su uspešni, neki ovdje dobro rade dosta, tako da imam sad je... Moje zadovoljstvo u tome da vidim kako moj student napreduje i stvara dobra dela, pošto ja mislim da negdje već ono završavam svoju profesionalnu karijeru.
Više mi uživate u njegovom radu nego on sam.
Tako je, pa tako je. Ja sam praktično više uživam u njegovom radu nego svom.
Mi ćemo sada, evo, na kraju emisije da slušamo ariju iz opere Pajasci Ruđera Leoncavala u izvođenju Aleksandra Dojkovića. Vama, Geroslave, mnogo hvala što ste bili sa nama, što ste nam posvetili deo vašeg vremena. Želimo vam uspeh u daljem radu.
Hvala i vama.
Evo, otkrili ste nam mnoge, ja opet ću da nazovem to tajne. Za nas su tajne. I ne razmišljamo o njima, ali vi ste nam približili.
Pa, drago mi, ako je tako. Ako će nešto biti sada jasnije.
Poštovani slušaoci, današnja emisija Kon Anima na programu Radio Beograd 2 je završena. Gost nam je bio Geroslav Zarić, naš poznati scenograf. A mi ćemo biti opet sa vama iduće subete. Budite i vi sa nama. Vladimir Penđer i Vladislava Vukolić.